Javier Caneda, médico no centro de saúde, aparte de concelleiro de Sanidade de Nogrove. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que está acontecendo na vila?
Pois que agora mesmo estamos vivindo o inicio desta sexta onda, xa preocupante no sentido de que, bueno, empeza, pois, previo unhas datas nas que, pois, sempre temos un maior incremento de turismo, previo ás ceas do Nadal de todas as empresas e as propias festas particulares, e a ver si conseguimos, pois, calmala antes de que cheguen estas datas importantes. O que está a acontecer ahora mismo, moita xente pensa que os síntomas que están aparecendo de toses, mocos, pequenos aumentos de temperatura, pois se corresponden con o que tiñamos hai 2, 3, 4, que tuvimos toda a vida, resfriados, catarriños, mesmo falan de gripes, e precisamente por eso non están indo aos seus médicos de familia, nin se están preocupando, e entonces continúan a ter ese contacto que teñen habitualmente, pois, con seus familiares, con seus amigos, etcétera. Cando xa chegan ao centro de saúde, porque xa lles empeza a preocupar, xa pasaron varios días, e varios días nos que levan contaxiando outras persoas. E está sendo o mecanismo polo que está crecendo tanto nos últimos días as cifras de COVID na nosa vila.
É dicir, caemos na trampa de sempre, non relaxarnos, autodiagnosticarnos e non ir ao médico ata que xa pasaron unhas semanas.
Exactamente. Na última guardia na que estuve, a maioría das persoas que viñan con síntomas respiratorios viñan xa despois de 3, 4 e 5 días de ter síntomas. E, lógicamente, sin ter guardado a máis mínima precaución extra, que como se non estuviéramos na situación de epidemia, pandemia, que levamos 2 anos. Quizás porque, ao mellor, vendo que temos todos a vacina posta, pois todos nos relaxamos un pouco e decimos, bueno, isto agora xa non pode ser porque estou vacinado. Xa, o que pasa é que ahora mismo temos 2 certezas con respecto á vacina. A primeira é que, ainda estando vacinada, disminuindo moito, eso sí, a capacidade de contagio, sigue habendo probable posibilidade de contagio. E segundo, a vacina, non temos que pensar que porque podamos contagiarnos non ten beneficio ningún, ten un beneficio enorme, que ahora mismo a porcentaxe de persoas que acaban collendo a enfermedade e que acaban indo a un hospital, tendo que ser ingresadas nun hospital ou nunha UCI, é mínima comparado co cando isto comezou, co cal o tiño que pensar que as vacinas non teñen efectividade ou que non teñen beneficios.
Está se destacando sempre esa importancia de vacinarse. Agora veñen, como ti dís, as ceas de empresas, ceas de Nadal. Cantos casos activos teñen no Concello do Grove?
Pois a día de onte tiñamos cifras oficiales do Sergas 23. Eso sempre conta os positivos contabilizados na tarde anterior e mandanchos os días seguintes pola mañan. As cifras oficiais de hoxe ainda non me chegaron, non as teño agora comigo. Probablemente tiñan aumentado un pouco. Vin aí un pouquinho dunha peto así por encima en internet, nalgún sitio falábase xa de 28, pero non podo confirmarlo como cifra oficial, porque se chego, non nos chegaron as cifras oficiales ainda desde a xerencia.
Coñecerémolas en todo caso no día de hoxe. Incorporar ese certificado COVID en restaurantes todo o día, en bares a partir das 9 da noite, limitando ademais os aforos a 8 persoas en interior, cree que será un avance?
A ver, ter que tener que utilizar os certificados COVID, eu creo que sí que pode ser un avance. A limitación de horarios sempre me plantexou dúbidas, as cousas como son. Non creo que o COVID se diagnostique, ou sea, se contaxe máis a unhas horas que a outra. Pero, oye, si con eso se consigue limitar os contaxios e ter un Nadal máis acorde coas cifras que tiñamos fai un mes, benvido sexa.
Hai un rango de idade máis cotia entre os contagios do Grove?
Non, neste momento non vemos que haya unha prevalencia. Sí, nos inicios da semana pasada, cando empezou, pues vamos a ver, aquí houve como se foron dous sobrechos diferentes. Houve un que empezou aí sobre 3 semanas, que foi unha cousa moi limitada, moi familiar, que de feito eran a maioría deles, pois de 9 que había, 7 estaban dentro dun mismo núcleo familiar, e despois a partir da semana pasada empezaron a aparecer persoas que se contagiaron de outro xeito, que xa non eran da mesma familia, pero sí víamos que había certo rango de edad entre os 60 e os 80 anos. sorprendente, todos, la mayoría de ellos, xa vacinados, e entonces estábamos un pouco facendo un estudio de cal era a relación entre eles para ver pues como se chegou a esta situación, e lógicamente toda esta xente deste rango de idades, se pues, teñen relacións familiares, é normal que na casa non utilicemos coas personas que convivimos mascarillas, nin estemos continuamente ventilando o noso domicilio, pues pode espallarse outros rangos de edade, pero sí foi curioso que foi xente en este rango de edade, entre os 60 e os 80.
Hai que ter moito cuidado e, sobre todo, aí tendo en conta que tamén ven a tempada de Nadal. Javier Caneda, médico do Centro de Saúde do Grove, concelleiro de Sanidade, moitas gracias.
Igualmente, gracias a vos.